Bueno, pois este ano o Arde Lucus vai en alza por toda a zona norte, Cantabria, País Vasco. É a primeira vez además que o facemos, porque bueno, pois sabemos que temos por esa parte de España xente que ven aquí, queremos que todavía nos coñezan máis. Por lo tanto, bueno, pois en estos momentos estáse, bueno, está o autobús cunha traseira anunciando a festa, e non solamente a festa, sino tamén ao mesmo tempo Lugo, a nosa cidade e o noso patrimonio.